Huomenta. Nyt volyymeja pienemmälle. Mä en kuule itteenikään. Entistä enempi, kun mä oon pohtinut sitä, että mikä teillä on vaikeaa, niin teillä on vaikeaa se, että te ette ajattele, tai ette uskalla ajatella. Että, mä näkisin sen homman tällä tavalla, että me ollaan tehty jotakin esimerkkejä inteillä, joillakin esimerkkejä dopleilla. No sitten me tehdään joku kolmas esimerkki, jossa käytetään jotain muuta tyyppiä, niin sitten te olette ihan ulalla, että miten sitä tehdään, vaikka on kyse ihan samasta asiasta. Ja mä näkisin, että tämä ohjelmointi on niin kuin tiedettä pienoiskoossa. Eli mun näkemyksen mukaan tiede on sitä, että joku tutkii niin kuin jotain yksityiskohtaa, toinen tutkii jotain toista yksityiskohtaa, ja sitten ne huomaa, että hei, nämä kaksi asiaahan voi yleistää tuommoisella mallilla. Ja ehkä jopa sama malli sitten sattuukin yleistämään tuonkin asiaa. Eli meillä tyyppiesimerkki on ollut nämä, että etsitään kokonaislukutaulukon suurinta tai etsitään reaalilukutaulukon suurinta, ja sitten jos etsitään jotain vektoritaulukosta, joku joka on lähinnä jotakin, niin sitten se onkin ihan utopiaa, vaikka on kyse ihan täsmälleen samasta asiasta, että etsitään suurinta jostakin. Ja onko nämä jotakin, mitä te ette osaa vai osaatte? Eli jos mä ottaisin semmoisen videon pätkän, missä olisi keihäheittokilpailu ja sieltä näytettäisiin aina ukolta rintanumero ja sitten, tai naiselta, ja sitten se heittäisi sitä ja sitten näytettäisiin se tulos. Ja lopuksi ei näytettäisi mitään lopputuloksia, mutta kysyisin teiltä, että kuka voitti sen kilpailu. Niin jokainen voi sitä videon katsottuaan niin kuin muutaman muistinpanon tehtyään sanoa, että kuka voitti sen kilpailu. Eli te osaatte varmasti ne asiat, mitä tällä kurssilla tehdään. Mutta sitten puuttuu se, että ette uskalla siitä tehdä sitä yleisempää versiota. Sitten mä myönnän, että yliopisto-opetuksessa on se vika, että yliopisto-opetus alkaa yleensä sillä tavalla, että otetaan se tieteen viimeisin teoria täältä, missä on hämärretty pois kaikki esimerkit näkyvistä, ja sitten kerrotaan se oppilasparoille, ja välttämättä ei koskaan muisteta kertoa niitä spesiaalikeissejä, mihin se liittyy. Ja oikeasti se, mitä teidän pitäisi harjoitella, teitte mitä alaa tahansa, niin teidän pitäisi harjoitella sitä, että te näitä erikoistapauksia tutkimalla osaatte tehdä sen yleistyksen omassa päässänne. Eli muuttaa sen spesiaalitapauksen abstraktiksi. Ja silloin te voitte periaatteessa tehdä mitä tahansa tieteenalaa. Ja nyt koittakaa miettiä aina, että jos meille tulee joku uusi tyyppi, koska nämä tyypithän meillä kasvaa koko ajan, että nyt meillä oli viimeksi vektoreita taulukosta, mistä etittiin jotakin, ja sitten meille tuli näitä peliolioita ja muita, niin ei meillä mikään asia tässä vaikeudu, meillä ollaan vaan tietyssä mielessä se yhden asian kimpussa, että meillä on massa tavaraa ja sieltä jollakin tavalla etitään jollakin kriteerillä paras. Eli siinä yleistyy tavallaan se, että mitä siinä vaihdetaan, ja toisaalta yleistyy myös se, että mikä on se kriteeri. Eli jos me etittiin taulukon suurinta, niin kriteeri oli se, että onko tämä suurempi kuin edellinen. Jos me etittiin sitä vektorin jotakin lähintä, niin silloin kriteerinä oli se, että onko tämä lähempänä kuin joku toinen tätä. Mutta joka tapauksessa lasketaan tietyssä mielessä semmoinen voittotulos sille asialle. Ja sen huomaaminen, mitä ne on, niin sen jälkeen, ja yleistäminen, sen jälkeen teidän on helppo tehdä mitä tahansa, kaikkea muuta. No, miten tämä höpinä liittyy tämän päivän asiaan, niin tämän päivän asiassa me mennään oikeastaan niin kuin asioissa vielä ylöspäin. Eli taulukko on hyvä tuommoinen alkutietorakenne, mutta taulukolla on monia vikoja. Taulukolla on vikana esimerkiksi se, että kun me tehdään se taulukko, niin me päätetään se taulukon koko. Ja jos me jälkeenpäin huomataan, että tähän pitäisikin saada vielä kaksi uutta alkiota, niin taulukolla sitä ei voida tehdä. Ja sen takia näihin ohjelmointikieliin on sitten ruvettu niin kuin jo nykyisin enempi valmiina liimaamaan, ennen ne piti tehdä itse kaikki, niin valmiina liimaamaan parempia tietorakenteita, joita tosissaan on paljon, mutta me tällä kurssilla käsitellään sieltä lähinnä nyt sitten listanimistä rakennetta. Ja mikä sen listan erikoisuus sitten tulee olemaan, niin on se, että me yleistetään siinä, että mitä vehkeitä se tallettaa. Ja puhutaan siitä tänään ja sitten mietitään vähän niitä meidän aliohjelmia, että onko meidän tekemät aliohjelmat ollut täällä semmoisia, että pysyttäisikö niitä jollakin tavalla yleistämään, että ne tekisikin sama asia jollakin toisellekin tyypille, ei pelkästään sille, kokonaisluvulle tai intille. No sitten, jotta me sitä yleistämistä voidaan tehdä, niin lopullisessa versiossa siihen tarvitaan noita olioita ja perintää. No, olioiden käytön mä oon merkannut sinne kurssiosaamistavoitteisiin. Missä meillä oli korppi tuolla. Eli tänne kurssiosaamistavoitteen niin mä olin laittanut, että olioiden käyttö on semmoinen, mikä pitää osata. Ja nyt mä en vaadi keneltäkään, että pitäisi osata tehdä itse uusia olioita. Mutta jos sinne peleihin ne haluatte niin kuin enempi toiminnallisuutta, niin kuin mä kohta näytän tuosta Angry Legosta tai muusta, niin ne tulee kyllä hirveästi auttamaan, sit, jos niitä haluaa sinne tehdä. Eli meillä on ollut siinä vaan se, että niitä osataan käyttää, mutta ei itse tuottaa. No sitten muuten tämän kurssiasiasta, mitä meillä vielä puuttuu tästä, niin tämä, mitä me ollaan tehty, niin tämähän on niin kuin rakenteista ohjelmointia. Eli meillä on aliohjelmia, joille annetaan jotain dataa, jota se aliohjelma käsittelee. Ja jotkut asiat me saataisiin olio-ohjelmoilla tehtyä paremmin, mutta tuo perusajatus me ollaan yritetty täällä hahmottaa. No sitten tämä algoritminen ajattelu, niin tämä on selkeästi vielä teillä ongelmana, eli se liittyy just tuohon äskeiseen, että osaatte sitten ajatella se algoritmit, josta teidän pitää etsiä vaikka se taulukon suurin, niin te osaatte tehdä kaikki sen. Ei ole kyse siitä, että te osaisi tehdä, mutta ongelma on siinä, että te ette osaa pukea sitä, mitä te teette sanoiksi. Ja niin kuin pääteohjauksessa moni näki, että sitten kun se leikki sillä mun lelulla, missä ne verhot peittää sitä taulukosta osaan, niin sen jälkeen sitten moni osasikin sen ohjelman tehdä sitä, että napsahtaa. Eli se ohjelman tekeminen ei ole se iso ongelma. Eli mä en ole nähnyt, että tämä kieli, mitä me käytetään, olisi millään tavalla se ongelma. No sitten nämä meidän ohjelmat ovat peräkkäisiä hyvin pitkälle, lukuun ottamatta joitakin noita jypelijuttuja, mutta muutenhan ne on ollut sitä, että aina kun yksi juttu on tehty, niin mennään ja suoritetaan seuraava ja mennään ja suoritetaan seuraava. Muuttujien kohdalla on vielä vähän ongelmia ja sen takia me huomenna pitää vähän käsitellä vielä sitä muuttujien näkyvyyttä. Aliohjelmat ja funktiot pitäisi tehdä unissaankin kyetä tekemään aliohjelmakutsuja, tehdä sitten se aliohjelman esittely ja se toteuttaa se aliohjelma. Eli se on mulla niin kuin ihan ykkösprioriteetti täällä osaamisvaatimuksissa, koska mitään olio-ohjelmointia ei voi puhuakaan, koska olio koostuu pelkästään muuttujista ja alio-ohjelmista. Eli olio tulee olemaan sitten vain kokoelma muuttujia ja alio-ohjelmia, mitkä käyttää niitä olion muuttujia. Ja sillä mä en ihan täysin ymmärrä niitä opetustapoja, missä lähdetään olioilla ensin, koska tämä on pakko sinne kuitenkin sotkea. Parametrin välitystä me ollaan jauhettu hirveästi. Ehtolauseita meillä nyt on ollut täällä, silmukoita meillä on ollut, taulukoita ollaan tehty ja nyt taulukon kaveriksi otetaan nämä listat. No sitten uutta asiaa, mitä meillä ei ole vielä ollut, niin mitä meillä, niin kun, jos haluatte tietää, että onko tässä hirveästi vielä uutta tulossa, niin oikeastaan ei. Eli tiedostot on semmoinen, mitä meillä ei ole ollut ja se otetaan semmoisella suhtkot simppelillä tavalla käyttöön ja katsotaan sitä tulevilla luennoilla. Testejä osa on tehnyt ahkerasti, hyvä juttu. Osa ei ole tehnyt, mutta toivottavasti nekin, jotka ei ole tehnyt, niin ymmärtää sen, että ilman sitä testaamista me ei millään saa toimivaa ohjelmaa aikaiseksi. Ja debuggerin käyttöä te osaatte ja lukujärjestelmistä osataan kaikki muu, paitsi miten reaaliluvut laitetaan sinne tietokoneeseen. Eli oikeastaan semmoista ihka uutta asiaa, mitä meillä ei vielä olisi ollut, niin on tuo tiedostot ja se ei ole paha asia. Eli niin kun asiasisällöltään tämä kurssi rupeaa olemaan valmis, mutta meidän pitää vaan osata soveltaa näitä asioita, mitä on ollut paremmin. Kysyttävää, ennen kuin aloitetaan. No, näihin dynaamisiin tietorakenteisiin, niin ajatellaanpas vaikka meidän peliä tuosta, mitä ollaan esimerkiksi tehty, että missä me tässä sitten muun muassa tarvitaan, niin nyt kun mä painan täällä hiiren nappia, että lähtee tuolta tuo uusi ukonpää liikkeelle, niin jollakin tavalla mun pitää tietää, mistä mä sen uuden ukon löydän. Eli kun mä ne ukot on tänne pistänyt näköiselle, niin voi olla, oho, siinä ei voikaan näköjään käyttää, siinä ei voikaan piirtää tuossa pelin päälle. Eli voi olla sujuvaa, että nämä, mitkä täältä tippuu, niin nämä olisi meillä jossakin tietorakenteessa. Ja nyt me osataan se taulukko, mutta taulukossa on se ongelma, että tietyssä mielessä sieltä ei voi ketään ottaa pois. Jos me oltaisiin luotu ohjelman aluksi kolmekokoinen taulukko, niin se on kolmekokoinen koko ajan. Ja sen takia tässä tapauksessa voikin olla lista järkevämpi rakenne, mihin me jemmataan nämä vekottimet, mitkä me ollaan tänne luotu. Ja oikeastaan muita taulukoilta, no sittenhän nämä on taulukossa sitten tietyssä mielessä nämä, että mihin nämä kuvat tulee ja muuta, mutta sitä taulukkoa me ei edes itse mennä tässä läpite, kun se jypeli ihan hoitaa sen, kun sanotaan, että tuossa on tuo tilemäppi ja piirräpä siitä meille kuvaa, niin se hoitaa sen sieltä kyllä. No sitten tämmöiset asiat, niin kuin tuo mailan liike, niin tämä on oikeasti aika vaikea saada menemään sujuvasti. Eli se versio, mikä siellä teillä niin kuin pohjana oli, niin se menee aika kankeasti siinä, koska siinä on sanottu, että se kääntyy nuolta kohti, ja silloin se ei näytä se liike pehmeiltä. Ja sen takia voi olla fiksumpi, että me tehdään sitä oma olio, joka jolle annetaan tavallaan määränpääksi, että käänny tuonne. Ja sitten meidän on helppo käyttää sitä oliota, kun sille on sanottu, että me määränpääksi tuohon, niin me ei tarvitse pohtia sitä enempää, se olio hoitaa sen asian. Ja sillä me saadaan, että tuo liike nyt on kuitenkin kohtuullisen hyvää tuossa. No sitten toinen esimerkki, mikä tämän päivän demoissa oli, niin missä oliosta hyötyä, niin on se, että jos meillä on vaikka tämmöinen tiili täällä ja tuo tiilen pitää ottaa nokkiinsa osumasta. Eli nyt joka kerta, kun siihen tiileen osuu, niin sitä osumasta tapahtuu jotakin, eli ne tuossa heikkenee nuo meidän tiilet. Ja mennäänpä seuraavalle kentälle. Eli nyt näkyy paremmin, kun meillä on enemmän noita ukkoja, että kun siihen tulee tiileen yksi osuma, niin se pikkasen aina kutistuu sitä. Ja kun siihen tulee lisää osumia, niin se vielä kutistuu lisää ja sitten sirpaloituu enempi. Ja sitten kun siihen tulee vielä osumia lisää, niin sain mä tuohon yhteen tiileen. Että sitten se rupeaa jo menemään niin huonokuntoiseksi, se hajoaa kohta se tiili. Eli tuommoinen tiili, mikä on mennyt sitten ihan sirpaleeksi, niin se sitten hajoaa ensimmäisestä osumasta, mikä siihen tulee. Ja niin edespäin. Niin silloin se on helpompi, että me tehdään tavallaan sellainen uusi tiili. Ja sen omaksi ominaisuudeksi annetaan se, että se huononee tuossa koko ajan, kun siihen jotakin tapahtuu. Ja siinä me tarvitaan sitten olioita vähäsen ja ehkä taulukoita. Katsotaan tätä joskus enempi, mutta lyhkäisesti niin nuo tiilet on meillä sillä tavalla, että meillä on taulukossa erilaisia tiilen kuvia, missä tuo tiili on niin kuin hirveän hyväkuntoinen tiili ja sitten tuo tiili kakkonen huonokuntoisempi ja tiili kolmonen on vielä huonokuntoisempi ja kattotiilissä on sitten vähän enempi niitä vaiheita, että siinä on sitten neljän näköistä erilaista kuvaa. Ja sitten me tehdään sinne tämmöinen särkyvän rakennetyyppinen luokka, joka perii sen yleisen fyysisen objektiin. Ja huomenna katsotaan noista olioista lisää, niin täällä on sitten ominaisuutena, eli olioilla tulee olemaan ominaisuuksia, eli kaikilla meillä olioilla on jotain ominaisuuksia. Ja osa ominaisuuksista näkyy ulospäin, kuten esimerkiksi kun silmien väri, ja osa ominaisuuksista piilee sillä olion sisällä, kuten esimerkiksi sydän, joka joillakin voi olla joillakin. Ja sitten ne on semmoisia, jotka sitten julistetaan, että ne ei näy muille. Ja nyt tällä mun oliolla on esimerkiksi kesto, ja aina kun siihen osuu siihen olioon, niin me vähennetään sitä kestoa. Eli oliossa on yksi aliohma meillä, jossa sanotaan, että nyt siihen tuli osuma, ja oletuksena tulee yksi osuma, ja sen kesto aina vähenee tuolla. Ja sitten kun sen kesto vähenee, niin me tehdään sillä tavalla, että me laitetaan se olion kuvaaksi sieltä olion kuvataulukosta sitten. Tuossa on hirveä lauseke, mikä valkkaa vaan, että sieltä aina tulee yksi. Se voitaisiin tehdä iffeillä tuohon ulkopuolelle. Mutta se valkkaa sieltä indeksi, joka on varmasti sen kuvataulukon alueen sisällä sen keston perusteella. Eli aina kun me tehdään tuohon kesto miinus jotakin, niin se oikeasti käy laskemassa sinne uuden kuvaan ja laittaa sen kuvan näyttöön. Ja sillä tavalla se näyttää se olio huononevan siellä. Eikä sieltä, missä sitä käytetään sitä oliota, niin tarvitse tehdä mitään muuta kuin sanoa sille oliolle, että nyt suhun tuli osuma. Ja nyt kun mä en sanonut monta osumaa, niin se on sulla aina yksi osuma. Ja sitten kun siihen tulee se osuma, niin sitten sieltä aina se tiilen kuva huononee. Eli sen olion käyttäminen on sitten aika helppoa. No, tämänkin katsominen, että mitä tämä särkyvä rakenne tekee, niin se on ehkä pikkasen yli tämän kurssin osaamistavoitteen. Ja siksi en välttämättä vaadi, että teidän pitää itse tämmöisiä osata tehdä. Mutta jos joku haluaa tehdä fiksumpia juttuja, niin voi matkia tuosta. Toinen samanlainen siellä on tämä kääntyvä maila meillä, joka on peritti fyysisestä objektista, jolla on yksi ominaisuus, että mikä on sen tavoitekulma. Ja aina kun me se tavoitekulmaa muutetaan, niin nyt jos me muistetaan tätä meidän jypelin toimintaa, niin tämä jypelin toimintahan oli semmoinen, että meidän omassa ohmassa oli pääohma, mikä loi sen peliin, sen jälkeen vastuu annettiin jypelille kokonaan, mikä kävi sitten sopivassa katsomassaan välissä kutsumassa sitä meidän itse tekemää pikin aliohmaa. Ja sitten tuo on jo muuten uusi versio. Noin. Elikkä sitten se rupeaa hommia, eli se tekee tässä koko ajan pelkästään tämmöistä yhtä silmukkaa se jypeli. Elikkä käy katsomassa, että onko meillä tämmöinen oma update-metodi, jos on, suoritetaan se, sen jälkeen käydään kaikkia näytössä olevia olioita liikuttamassa sen verran, kun tämänhetkiset voimat niihin vaikuttaisi tai tämänhetkiset niiden olemassa olevat nopeudet vaikuttaisi. Eli tämä tehdään noin 60 kertaa sekunnissa tätä silmukkaa karkeasti, riippuu teidän koneen tehosta, että jos teho ei riitä enempää, niin se tekee sitä sitten 5 kertaa sekunnissa ja se peli ei sitten ihan niin juoksevaa ole, mutta kuitenkin pyrkii tekemään sitä niin nopeasti kuin mahdollista. Eli jos meillä on siellä näytössä joku olio ja sitten tulee tämä päivitysvuoro, niin se siirtää tätä oliota pikkasen. Ja samalla tavalla kaikkia muita olioita sen mukaan, mikä on. Ja sen jälkeen se käy tarkistamassa ne, että törmäskö kukaan niistä mihinkään. Ja jos törmäs, niin me oltiin itse asetettu, että mitä aliohmaa kutsutaan. Eli ne meidän tekemät juitskat on tuon viivan tuolla puolella. Eli meidän ei tarvitse miettiä, miten se törmäys lasketaan, vaan se tapahtuu sillä jypelin puolella, ja kun törmäys tapahtuu, niin se käy kutsumassa sitä meidän törmäystä. Ja sitten katsottiin niitä, että onko sillä painettu jotain nappulaa tai leikotettu tattia tai muuta, ja jos on, niin me voidaan itse päättää, mitä siellä silloin tehdään. Ja sitten oli vielä niitä timereitä, ja sitten meillä on vielä olioille niin kuin tämmöinen, jokaiselle oliolle voidaan sanoa omaa, että millä tavalla se piirtää itsensä, jos halutaan, että se ei ole välttämättä kuvaa, vaan se voisi piirtää tarvittaessa jotain monimutkaisempaakin. No sitten tästä kuvasta puuttuu pikkujuttu tuon updatein suhteen, että onko johonkin olioon, mikä sinne peliin on lisätty, niin oma update-metodi. Ja se tulisi tavallaan tämän, täytyykin sanoa pojille, että lisää, eli tämän kaveriksi tulisi, että jos jollakin oliolla on oma update-metodi, niin sitä käydään kysymässä. Ja tämä liittyy sitten siihen, että tähän meidän kääntyvään mailaan on tehty nytten oma update-metodi, mitä kutsutaan aina kun ehitään, ja siellä tulee parametrina, että paljon meillä pelikelloaika on. Eli se taustalla pyörii meillä koko ajan tuommoinen pelikello, ja sen liikkeen sujuvaksi saamiseksi, että jos siitä on kulunut edellisestä päivityksestä enempi kuin pitäisi olla, niin tavallaan tämän pitäisi tehdä sitten enempi asioita tuon ajan perusteella tuossa. Mutta tässä tapauksessa sitä ei välitetä. Eli tällä oli ollut joku tavoitesuunta, mihin se on kääntymässä, ja jos ei se ole päässyt siihen tavoitesuuntaan, niin siihen olioon laitetaan vaikuttamaan tämmöinen kiertävä voima, mikä riippuu siitä, että kuinka kaukana se on siitä, mihinkä se on menossa. Eli sitten kun se tulee lähemmäksi sitä kohdetta, niin se kiertävä voima koko ajan hiljenee, ja jos se tietyllä tarkkuudella pääsee siihen suuntaan, mihin se on menossa, niin sen jälkeen se pysäytetään. Ja sen takia se liike tuossa nyt on välttävän pehmeitä tuon mailan liikkeessä. Eli jos mä siirrän hiiren johonkin kohti, niin sille sanotaan tuolle mailalle, että sun tavoitekulma on osoittaa sinne päin, missä se hiiri on. Ja sitten kun se tulee lähelle sitä tavoitekulmaa, niin sitä vääntövoimaa koko ajan pienennetään, ja siksi se hidastuu se liike tuossa. Eli se liikahtaa tuon alkumatka aika kovaa, ja sitten loppumatkassa pehmenee. Ja hisseissä ja muissahan tämä äärimmäisen tärkeä ominaisuus, että se ei pysähdy sillä tavalla tömpsiin, että kaikki, jotka on kyyvissä, niin lentää metrin korkeudella, kun hissi pysähtyy. Vaan kattokaapa, hyvä hissi on semmoinen, että ette edes huomaa, kun se lähtee liikkeelle tai pysähtyy. Ja siinä on aika kovaa matematiikkaa takana, että miten se tarvitsee tehdä hyvin tehtynä. Mutta tämä hoitaa sitten sen laskennan siinä. Ja sitten sen, joka käyttää tätä mailaa, niin ei tarvitse siitä enää välittää. Ja jos joku tekee jotain flippereitä tai muuta, niin silloin voi periaatteessa matkia ne flipperin hantaakin suoraan tuosta ideasta, vaikka ihan sitä kaikkea ymmärtäisikään. No sitten ne pallot meillä. Eli aina kun me luodaan uusi pallo sinne, luodaan me sinne sitten, ne janaa pallot on nytten niitä Igoreita ja Symbian kännyköitä. Tämä peli oli aluksi vaan semmoinen, että ne oli palloja, mitä puotettiin, mutta ne oli tyhmän näköisiä, niin sitten ne kuvat, mitä niitä kuvasi, niin niihin vaan piirrettiin se Igorin kuva ja kännykän kuva tilalle. Eli nyt jos se luo se Igorin pallon, niin meillä on nyt yksi tämmöinen pallot-niminen lista täällä. Ja jokainen luotu pallo lisätään siihen listaan. Ja jos me luodaan sinne se Symbian kännykkä, eli sen kuva on tuolla pallo 2 kuvassa, niin sitten me lisätään sekin sinne samaan listaan. Ja sitten kun me painetaan sitä nappia, että pudota pallo, niin me kysytään tällä listalta, että onko siellä yhtään alkiota. Eli kaikki siellä orrella olevat on meillä siellä listassa, ja sitten jos siellä ei ole yhtään alkiota, niin ei sieltä ole sitten mitään pudottaa. Jos siellä on alkiota, niin otetaan se lista ensimmäinen alkio, ja sitten poistetaan sieltä listasta. Niin sillä tavalla meillä on hyvä kirjanpito siitä, että montako meillä on siellä ylhäällä vielä odottamassa. Jos se sattuu sitten sen ottamisen jälkeen tulemaan se lista tyhjäksi, eli esimerkkitilanne, eli nyt jos mä puottelen nuo otukset tohon noin, ja nytten kun mä puotan tuon viimeisen, niin pelihän ei saa loppua silloin, kun tuo viimeinen tuosta lähtee, vaan se saa oikeastaan, eli senhän pitää saada tällä hyppiä ja pomppia aikansa loppuun. Ja nyt sitten, kun se häviää sieltä, niin sen jälkeenhän meillä tämä vasta on tämä peli pelattu loppuun. Eli meidän pitää tavallaan toisella saada se, että sitten kun se viimeinenkin sieltä on ja elänyt ja tehnyt mahdolliset tuhonsa, niin sen jälkeen vasta sitten tämä peli loppuu. Ja se on tehty sitten sillä tavalla, että jos tämä oli se viimeinen pallo, eli nyt kun se otettiin pois sieltä, jos siellä listassa oli yksi alkio, jos sieltä otettiin se viimeinen pois, niin se viimeisen poisottamisen jälkeenhän siellä on 0 alkiota. Niin sen jälkeen me laitetaan sille pallon tuhoamiselle uusi aliohjelma. Eli sitten kun se pallo on tuhoutunut, niin sen jälkeen me mennään aliohmaan taso pelattu. Ja sitten taso pelattu me katsotaan sitä, että onko meillä vielä vihollisia kentällä. Jos ei ole, niin silloin me aloitetaan seuraava taso ja se tekee mitä tekee. Ja jos ei ole vihollisia niin kentällä, niin sitten tämä niinku oli loppu tämä peli tältä osalta, eikä saada uutta tasoa enää. No sitten tämä pallo, mikä siellä orrella on, niin laitetaan lentämään, eli tämä movetu ei siirrä sitä heti, vaan laittaa sen lentämään kohti vektoria, mikä tuossa annetaan. Eli siinä lasketaan uusi paikka sille, mihin sen pitäisi sen pallon lentää, niin silloin se lentää tuolta puotettaessa nätisti sinne paikkaan, minne se on menossa. Miksi se lähde käyntiin, onko mulla se käynnissä on? Eli nyt kun mä sanon tuolle pallolle, että lähden liikkeelle, niin mä sanon sille, että lennä johonkin suurin piirtein tuohon kohti. Eli pikkasen tuon mailan yläpuolelle, että sitä pääsee lyömään. Eli se lentää tuohon kohti ja sit sitten se elää omaa elämänsä sen jälkeen. Ja jos se törmää mailaan, niin siitä se sitten ihan fysiikan lakien mukaan se tekee, mitä sen tarvitsee tehdä. Eli siihen ei ole tarvinnut mitään koodia kirjoittaa. Noin. No, nyt pitäisi ymmärtää niitä listoista jotakin ja sitten lähdetään katsomaan niitä listoja ja muuten tuosta Visual Studion käytöstä, niin Visual Studion käytöstä, eli jos mä haluaisin vaikka katsoa, että missä kaikkialla tätä pallototusta käytetään, niin yksi tapahan teillä on tietysti käyttää tätä etsimiskomentoa, mutta toinen tapa teillä on tehdä sillä tavalla, että se teitä kiinnostava vekoti, eli tässä tapauksessa esimerkiksi tämä pallot, niin painatte oikeita nappia ja täällä Find All References. Eli se etsii kaikki kohdat, missä tuohon pallot oli on teillä tai mikä se ikinä onkaan, viitataan tässä ohjelman aikana. Ja nyt meitä kiinnostaa se, että miten sitä on tehty tämä pallotlista täällä, niin tämä pallotlista on sanottu, että se on meillä lista, joka tallettaa fyysisiä objekteja. Eli käytännössä niitä meidän Igoreita ja Symbian kännyköitä. Ja tässä kohti me tarvitaan perintää, ja sitä katsotaan huomenna, että jos tämä kykenee tallettaa fyysisiä objekteja, niin tämä kykenee tallettaa mitä vehettä tahansa, mikä on peritty sieltä fyysisistä objektista. Eli jos sellainen Igori on peritty tuossa fyysisistä objektista, niin se kykenee tallettamaan niitä. Jos se Symbian kännykän kuva on peritty sieltä fyysisistä objektista, niin se kykenee tallettamaan niitä. Tosin ne pallot on meillä nyt fyysisiä objekteja, mutta tämä voisi tallettaa jotakin muutakin vehkeitä. Eli me halutaan sanoa, että meillä on lista, joka tallettaa tietyn tyyppisiä vekoottimia. Ja tämä syntaksi on nyt pikkasen erilainen kuin mitä se oli meillä näissä taulukoissa. Ja tästä mä oon vähän surullinen, että tämä syntaksi on, minusta tämä on iljettävää, kun tuossa on tosi terävän näköisiä kulmia tuossa noissa sulkuissa, mitä siinä käytetään. Niin mä en ole koskaan tykännyt tuosta syntaksista, mutta tämmöisen on joskus aikanaan C++ on valinnut ja sen jälkeen kaikki muut on ruvennut käyttämään sitä samaa syntaksia ja sen kanssa meidän elettävä. Näistä aliohjelman kirjoittamista, niin joku kysyy, että yritti tänne bikinin sisälle kirjoittaa omia aliohjelmia, niin tässä kielessä ei voida kirjoittaa aliohjelmia sisäkkäin. Eli jokainen aliohjelma on tämä oma lohkonsa ja siellä aliohjelman sisällä saa olla vaan muuttujien luomisia ja silmukoita ja if-lauseita ja aliohjelmakutsuja, mutta ei uusia aliohjelmia. Eli aliohjelmat kirjoitetaan esimerkiksi tässä, me halutaan kutsua aloita uusi peli aliohjelmaa, niin se kirjoitetaan sitten omaksi lohkokseen tämän toisen aliohjelman perään. Ja nämä kaikki aliohjelmat tulee sen meille sen yhden klassin sisään, eli meillä on jossakin tämän se yksi pykälä sulku, eli se tämän klassi aloittava sulku on meillä sitten jossakin tuolla ylempänä. Että kattokaa semmoista pienemmästä esimerkistä, että mikä tämä rakenne oli, eli että on luokka ja luokan sisällä on sitten meillä niitä aliohjelmia ihan niin paljon kuin tarvitsee, mutta aliohjelman sisällä ei ole toista aliohjelmaa. Sitten yksi kysymys oli vielä näistä ukoista, niin nämä ukothan on nytten semmoisia, että tuo hattukin vaikuttaa tuohon pomppaamiseen. Eli se ei pyöri niin kuin pallo pyörii, vaan se tökkää tuossa hatun kohdalla. Ja tämä jekku on tehty sillä tavalla, että silloin kun tämä ukko on piirretty, niin siihen on piirretty läpi, eli ne kuvat on aina neliöitä. Mutta tähän ukko on piirretty sillä tavalla, että siellä on läpinäkyvää väriä, tuo mitä me ei haluta siinä olevan. Ja läpinäkyvää väriä. Toivottavasti nyt osaan piirtää Angry Lego Contentissa vaikka tuo Igorin kuva, OpenVit ja onko täällä nyt PaintNetti. Eli ne on piirretty tässä tapauksessa tämmöisellä backgroundin värisellä värillä, eli se näkyy täällä PaintNetissä meillä tuommoisena ruudullisena ja ne tulee sitten olemaan semmoista, mikä sitten ei näy siinä lopullisessa versiossa. Ja tuossa hatussa on näköjään käytetty vähän semmoista, että se on semmoinen puolittain läpinäkyvää. Ja kun teette niitä otuksia, niin rajatkaa ne niin tiukasti kuin mahdollista, että siinä ei ole niin paljon laskemista. Ja sitten kun se tekee tästä se fyysisen objektin, niin se tekee tämän ympärille semmoisen polygonin, eli se sovittaa tähän ympärille ihan viivan pätkillä sillä tavalla, että miten tämä niinku muodostuisi tämmöiseksi monikulmioksi. Ja sitten ne kaikki törmäystapahtumat lasketaan sitten siihen monikulmioon, mikä menee noita läpinäkyvyys- ja ei-läpinäkyvän rajaviivaa pitkin. Eli se on aika monimutkainen operaatio, missä se muodostaa tämän, sen monikulmion siihen. Ja sen takia tämä pomppaa nyt sitten eri tavalla kuin vastaavan kokoinen ympyrä pomppaisi, koska tuo kulma käyttäytyy tuossa selkeästi eri tavalla. Ja se tekee sitten aika mielenkiintoisia pomppuja. Pomppuja joskus, mutta se tekee vaan hauskemman sitä pelistä, että ne ei pomppaa ihan aina sinne, minne on tarkoitus. Oliko vielä kysymyksiä, mitkä liittyy tähän itse peliin? Ja tuliko siinä, mitä sä kysyit, niin joko tuli kaikki, mitä sä tänään kysyit, niin karkeasti. No sitten niihin listoihin. Eli siinä lappusessa, missä mä jaon, niin siellä on se listaesimerkki nimellä listat.cs. Mä en tee ihan suoraan sitä, vaan mä otan tämän pohjaksi tämän vanhan suuri ja pieni, mitä meillä oli, mikä teki nyt meille asioita int-taulukoille. Ja nyt lähdetään siitä, että jos me jotakin osattiin tehdä int-taulukoille, niin meidän seuraava operaatio sitten, kun katsotaan tätä listoja int-taulukoille, niin sitten meidän tehtävä olisi miettiä, että osataisiko me tehdä nämä samat sitten double-taulukoille, osataisiko me tehdä ne jollekin muullekin. Pitääkö meidän kaikki asiat kirjoittaa aina alusta asti uudestaan jokaiselle eri tyypille vai voidaanko me yleistää niitä asioita? Eli tämä liittyy siihen luennon alkujuttuun. Eli kokonaislukutaulukohan mä pystyin tekemään tällä tavalla, että mä sanoin, että mulla on inttejä paljon. Ja joko mä sitten nyillä loin noin ison taulukon tai sitten jopa saman tien alustin sen toisen näköiseksi taulukoksi. Ja jos mun jostakin takia pitää saa tietää tuo taulukon koko, niin esimerkiksi silmukoissa ja muissa, niin senhän mä sain kysyttyä, että taulukon koko on sitten luvut.length. Ja noin mä sain selville, että minkä kokoinen se taulukko on. Ja jos mä jostakin syystä halusin sen tulostaa, niin mähän sain sen tulostettua vaikka sillä tavalla, että jos mä tulostan tyhmyyksissä niin tuon luvut, niin sehän tulostaa meille eri asian kuin mitä kuvitellaan, eli tämä ei ole oletusprojektina meillä nyt. Eli sehän, jos mä yritän tulostaa tuon luvut, niin sehän tulostaa mulle, että system.int32. Eli nyt siihen on tehty tuohon luvut, tai tuohon taulukko, luokkaan sillä tavalla, että silloin kun sen pitää käyttäytyä semmoisessa paikassa, missä sen pitäisi olla merkkijonona, niin siihen on tehty semmoinen metodi kuin toString, ja sen toString on tehty semmoista, että se tulostaa vaan tämän olion tyypin. Miksei ne ole tehnyt semmoista, että se kauniisti tulostaisi ton taulukon, niin en mä tiedä. Ne olisi voinut tehdä yhtä hyvin silläkin tavalla. Et mun mielestä se on lievää laiskuutta, että ne ei ole silleen tehnyt, ja todennäköisesti niillä on peruste siihen, että miksi ne on sen noin tehnyt, mutta me ei sille voida mitään, meidän on sen kanssa elettävä, eli jos mä haluan sen tulostaa, niin mä voin sanoa sitten, että otetaan sieltä string-luokasta se join-metodi, mille sanotaan, että pistähän kaikki ne alkiot, mitä löytyy tuosta tietorakenteesta luvut, niin pistähän ne yhdeksi merkkijonoksi, jossa niiden väliin on laitettu vaikka välilyönti. Ja siitä tulee yksi merkkijono, ja sen perehän mä voin kirjoittaa sitten ihan mitä tahansa muutakin, jos haluan. Ja taulukon koko on sitten taulukon koko. Noin. Ja sillähän mä sain sitten sen taulukon esimerkiksi tulostettua. Tai sitten mä sain tehtyä hienoja aliohmia, että etit taulukon suurin. Ja nyt jos mun pitää päästä tuonne aliohmaan, niin äsken mä sanoin, että tuolla etsitte voitte katsoa nämä find all references, niin te voitte etsiä kaikki paikat, missä johonkin viitataan. Nyt mulla on niitä testejä, niin sieltäkin viitataan tuohon. Mutta jos te haluatte mennä suoraan sen määrittelyyn, niin siellä on go to definition valmiina. Eli jos te haluatte suoraan hypätä tuohon, missä tuo suuri aliohjelma on, niin siihen löytyy tuo go to definition, ja sieltä tuo F12 kannattaa opetella ulkoa. Eli F12 pääsette aina siihen, missä se on esitelty. Ja silloinhan te teette siellä aliohjelmassa sitten jotakin niille taulukoille. Ja sitä me ollaan treenattu jo muutama viikko tässä. No niin, taulukon vikana oli sitten se, että sieltä ei saa sitten esimerkiksi 99 millään pois. Toki mä voisin tehdä semmoisen jekun, että mä siirtäisin siellä taulukossa tuon tuohon, tuon tuohon, tuon tuohon ja tuon tuohon, mutta tämän taulukon pituudeksi jäisi edelleen se sama ja siellä on vielä sitten lopussa se yksi ylimääräinen luku. No, mä voisin tehdä semmoisen jutun, että mä ottaisin tämän taulukon kaveriksi yhden lisäintin, jossa mä pitäisin yllästä, että montako mulla on niitä taulukossa olevia lukuja tällä hetkellä. Eli aina kun mä taulukosta ottaisin yhden pois, niin mä en koskaan kysyskään sitä taulukon koko tuolla lenktillä, vaan mä katsoisin sen sitten mun apumuuttujasta. Ja se on ihan toimiva ja silleen tehtiin C:ssä. Oli pakko tehdä, kun siellä ei parempaa ollut olemassa. Ja itse asiassa täsmälleen samalla tavalla tehdään täällä C-Sharpissa ja Javassakin, eli siellä on tehty sitten olio lista, jossa kulkee mukana sen taulukon koko ja sitten se itse taulukko. Ja meille se näyttäytyy sillä tavalla, että jos me halutaan käyttää listaa, niin listaa vaikka inteistä, niin mä sanon, että nyt mä haluan listan kokonaisluvuista ja sille joku haluttu nimi. Ja jos mä haluan sen listan luoda, niin mä sanon sitten, että new list. Ja silloin mulla on lista, missä ei yhtään alkioita. No nyt se vaan harmittavasti tuossa uikuttaa mulle, että et sä voi käyttää tätä listaa, kun se ei tiedä mikä se on, ja sen takia meidän tarvitsee laittaa sinne yksi using lisää, eli meidän tarvitsee sanoa, että mä käytän tässä systeemi nimiavaruudesta, ja onkohan tuo collectionkin siellä vielä nimiavaruus, niin sieltä generic, sekin on muuten nimiavaruus, eli generic nimiavaruudesta löytyviä juttuja, ja sieltä nytten tällä kertaa käytän nimenomaan listaa. Eli ihan samalla tavalla, kun jos te haluatte käyttää string builderia, niin te sanotte, että using system.text, niin jos te haluatte käyttää listaa, niin te sanotte, että otetaan tuolta system collection generiksistä tavaraa, ja siellä on paljon sitä tavaraa ja muitakin tietorakenteita huomattavasti kuin näitä listoja. Että on kaikenlaisia puita ja jonoja ja pinoja ja mitä nyt ikinä näissä hommissa tartteekaan. Mutta otetaan tällä kurssilla tämä lista, koska se riittää meille melkein. No niin, tämä on nyt tyhjä lista. Ja jos mä haluaisin, siirretään nuo tuonne intin tolle puolelle. Jos mä nyt haluaisin tietää sen listan koon, niin mä en ole ihan varma, minkä takia ne on sitten tehnyt sillä tavalla, että sillä nyt on sitten eri nimi kiusan vuoksi. Eli listan alkioiden määrä kysytäänkin, ei capacity. Capacity tarkoittaa sitä, että paljonko se tällä hetkellä kykeni se lista tallettamaan. Eli se lista on oikeasti tehty siellä taustalla taulukkona. Me opetellaan Ohmoiti 2 tekemään itse näitä tietorakenteita, mitä muut voi käyttää. Eli silloin, kun tämä lista syntyy, niin se tekee sinne jemmaa itsellensä tietyn kokoisen taulukon, ja tämä capacity kertoo sen, että kuinka iso se taulukko on. Ja sitten, jos sinne listaan lisätään enempi alkioita, kun sen taulukkoon tällä hetkellä mahtuu, se lista tekee siellä kenellekään kertomatta sillä tavalla, että se luo itsellensä isomman taulukon, ja kopsii sen vanhan taulukon luvut sinne, ja silloin tämä capacity kasvaa automaattisesti. Mutta se, mitä me halutaan tietää, että montako alkiota se listassa on tällä hetkellä, niin se löytyy tuolta countista. Eli nyt jos verrataan sitä tähän taulukkoon, niin taulukon alkioiden määrä kysytään lengtillä ja listan alkioiden määrä countilla. Jos tätä haluaisi selventää, niin mä olisin kyllä siinä kielessä halunnut tehdä sillä tavalla, että sama asia kysytään samalla termillä. termillä, mutta tämän kanssa on taas elettävä. Eli nämä ei ole täydellisiä nämä ohjelmointikielet koskaan. Ja täydellisiä kieliä ei kukaan rupea käyttämään. Esperanto on hyvä esimerkki, missä on yritetty tehdä täydellinen kieli, mutta ihmisiä ei saa semmoista käyttämään. Ja ohjelmointikieleen pätee ihan samaa, että niitä ohjelmointikieliä tehdään tietyssä mielessä vähän tolleen hutaisemmalla. Ja jos joku niistä innostuneen rupeaa käyttämään niitä, niin kuin joku on ruvennut puhua englantia, niin siinä olisi paljon korjattavaa, mutta sitä vaan käytetään. Ja ohjelmointikielissä pitää sietää tätä samaa, että ne ei ole täydellisiä, vaan me eletään niillä ehdoilla, mitkä sinne on tehty. Ja nämä nyt on antanut eri nimet näille ja sen kanssa on elettävä. Mutta ei sitä onneksi ole vahinkoa, koska hetihän se uikuttaa mulle, jos mä yritän tänne lenkt kirjoittaa, niin sanoohan se mulle, että ei semmoista ole olemassa. Niin ei nämä nyt oikeasti ole sitten loppupelissä niin vakavia asioita. No, nyt se on tyhjä lista. Ja samalle kun ton taulukon, niin mä voisin tulostaa senkin sillä tavalla, että mä sanon, että liitähän kaikki nuo listanvekottimet yhteen ja tulostan ne mulle. Ja silloin ne listanvekottimet on tossa, koska se on tyhjä lista, niin siellä ei ole yhtään mitään ja se listan koko oli nyt, tai alkioiden määrä ehkä olisi tällä hetkellä parempi termi tuolle asialle. No miten listaan saada uusia asioita, niin äsken mä sanoin siellä niille ukoille, että lisääntykää sinne listaan, ja täällä sanottaisiin samalla tavalla, että lisää sinne listaan nyt vaikkapa. Jos mä haluaisin tehdä saman listan kuin tuolla, niin mä sanoisin ensin, että lisää sinne kolmonen, lisää sinne vitonen, ja niitä nyt luettelen niin paljon kuin jaksan sinne lisätä. Ja sehän riippuu sitten siinä ohjelmasta oikeasti, että missä tilanteessa lisätään. Eli tässä meidän Angry Legossahan niitä lisättiin silloin. Lisättiin sitten, kun me luotiin sinne uusi pallo, niin silloin me lisättiin sinne listaa. Eli tämä pallot oli meillä esitetty listaksi fysiiksobjekteja, ja nyt me on luotu yksi fysiiksobjekti, ja nyt lisätään se fysiiksobjekti sinne listaa. Ja nyt meillä on jostakin tullut näitä inttejä, niitä inttejä me lisätään listaa. Eli tämähän riippuu sitä ohjelmasta, että missä kohti me sitä lisäystä nyt oikeasti tarvitaan ja millä tavalla. Ja sitten kun mä oon ne lisännyt sinne, niin sen jälkeen mulla sitten, toki sillä listassa on alkioita ja nyt sen koko tietysti on nolla, koska minkä takia sen koko muuten on nolla. Miksi se tulosti mulle nolla tuossa? Mitä että? Niin, eli mä oon tuolla kysynyt sen listan koon. Eli en ajatellut sitä sillä tavalla, mutta jokuhan tällä kurssilla ajatteli, että nämä muuttujat on määrittelyjä. Eli tässä määriteltäisiin, että tämä muuttuja koko ajan seuraa tuon listan kokoa. Ja semmoisiahan muuttujat ei ole näissä ohjelmointikielissä. Eli semmoisiakin kieliä periaatteessa on, missä me voidaan tehdä tämmöisiä määrityksiä, että joku niin kuin oikeasti muuttuu, kun asiat muuttuu. Mutta nämä muuttujathan on näissä ohjelmointikielissä C:ssä ja Pascalissa ja Javassa ja C++ssa ja C-sharpissa ja niin edespäin, niin nehän on vaan lootia, mihinkä tiettynä ajanhetkenä lasketaan tietty arvo, ja se arvo on siellä ikuisesti se, jos ei kukaan käy sitä muuttamassa. Eli nyt tänä ajanhetkenä me on laskettu tuo listan koko ja sijoitettu se tuohon muuttuja, ja sen jälkeenhän se on olla jöpöttää siellä. Eli jos mä haluan sinne sen laskea uudestaan, niin muhan tarvitsee se uudestaan laskea. Ja muuttuja ei saa esitellä kahta kertaa. Eli jos mä oon tuossa jo esitellyt muuttuja LKK, niin mä en saa uudestaan esitellä muuttuja LKK, vaan silloinhan mä vaan sanon, että siellä olemassa olevaan muuttujaan sijoitetaan jostakin uusi arvo, ja nythän se on meillä oikein tuo. No eihän se vieläkään ole, kun mä teen se ennen ättejä. Pikkasen pitää taas söhlätä, mutta ongelmana ei ole se, etteikö virheitä saa tehdä. Ongelmana on se, että virheistä pitää selvitä. Eli se on kaikista tärkein taito. Kukaan ei pysty olemaan kukaan ei pysty olemaan virheetön, ja ne virheet pitää tunnustaa, ja sitten ne virheet pitää pystyä korjaamaan. Eli ohjelmointi on ihan väkisin sitä, että koko ajan tulee virheitä. Ne virheet pitää löytää ja osata selvitä niistä, eli siitä ei kannata masentua, että jossakin tulee virhe. Eli nythän se periaatteessa toimii meillä oikein. No, nyt mä haluaisin löytää tämän listan taulukon suurimman alkion. Ja sen takia olisi aika kätsy, että mä voisin tänne kirjoittaa vaikkapa aliohman listan suurin, tai siirretään tuonne vaikka tuonne. No, tehdään nuo lista jutut tuohon yhteen kasaan. Eli mä haluaisin tehdä sinne listan suurin aliohman ja viiän sille parametrina tuo meidän lista. No, semmoistahan meillä ei vielä olemassa, mutta käydäänpä semmoinen kyhäämässä ja sitten kun se aliohma on tehty ja toimii, niin tulostetaan sitten se, että sen listan suurin luku on se, mitä se aliohma sieltä sai aikaiseksi. Ja nyt pitää sitten esitellä se aliohma. Nyt mulla on niin paljon tässä pääohmassa, että nuo ei enää näkyä yhtä aikaa, mutta riittävästi näkyy. Eli ihan samalla tavalla kuin ennenkin, public, staattinen aliohma. Ja mitä se palauttaa, niin näyttävä palauttavan jotakin, mikä sijoitetaan tolle muuttujalle, joka on int, eli silloinhan tämä ihan pohtimatta mitään muuta, niin on int-tyyppinen tämä meidän aliohma, ja sen nimi on suurin, ja sitten sille tuodaan parametrina tämä meidän lista, ja tässä kohti ei ruveta yhtään itkemään, mennään katsomaan, mikä se lista on. Lista löytyy tuolta, ja mikä sen muuttujan tyyppi on, niin sen tyyppi ihan tuommoinen. Siitä ei tarvitse ymmärtää, mikä sotku siinä lukee. Eli vaikka teillä tulisi ihan minkälaisia sotkuja tahansa tuohon muuttujan esittelyn eteen tuohon kohti, niin silloin silmät kiinni, mikä ikinä se mömmö onkaan, niin semmoisenaan se otetaan ja laitetaan sen vastin parametrin tyypiksi sitä aliohmaa tehdessä. Eli siinä kohti ei kannata katsoa sitä, että voi siinä lukee nyt tuommoisia ihmeväkäisiä tai siinä lukee hakasulkuja tai muuta, niin kaikki semmoisenaan sinne pohtimatta. Silloin kun mä kirjoitan sitä aliohman kutsua, aliohman esittelyriviä. Silloin kun me kirjoitetaan sitä aliohman kutsua ja käydään katsomassa, että mitäs meillä lukee täällä aliohmassa, niin tänne vielä jollakin on hirveä himo sitten lähteä kirjoittamaan ne samat tarinat, mitä täällä on. Eli kutsuun ei ikinä laiteta mitään tyyppejä eikä muuta. Eli kutsuun tulee vain joku vekootin, millä on se arvo, mikä me halutaan viedä parametrina sinne aliohmalle. Ja tässä tapauksessa tämän luvut arvona on viite siihen, mihin se lista on meillä luotu. Eli lista on ihan samanlainen olio, niin kuin oli se taulukko silloin näytelmässä, että se asustaa eri paikassa, ja sille aliohmalle vien parametrina viite siihen. Mä annan tämän nimeksi nyt ihan ilkeyksissäni luvut. Noin. Ja sittenhän me täytellään se ja tehdään sitä dummu-aliohma, missä on yksi lysti, mitä se palauttaa toistaiseksi, että saadaan tehtyä sinne dokumentaatio. Ja nythän mä voin varastaa tuolta olemassa olevasta aliohmasta ton dokumentaation tutkii, mikä annetusta kokonaisluvusta on suurin. Sehän kelpaa semmoisenaan, eli tuo ainoa eri asia meillä tuossa, että lista, jossa on luvut, ja tämä palauttaa sen suurimman luvun. Ja nythän me testataan tässä taulukolla, mutta mä haluaisin testata sitä listalla, niin silloin mä kirjoitan tuossa sillä tavalla, että tuohon testiin laitetaan, että luodaan uusi lista inttejä, noin, ja sitten sen listan voi alustaa, eli tuo, mikä me tässä tehtiin, tämä meidän lista, niin mä olisin voinut sen listan täällä luontitilanteessa alustaa tälläkin tavalla, että mä luon tänne lista kakkonen ja sanon tässä luonnin yhteydessä, että se on uusi lista, joka tallettaa inttejä, joka silloin kun se syntyy, niin se alustetaan tuolla joukolla. Eli tämä on hiukkasen työläämpi alusta tämä lista halutuilla vehkeillä, kun on tuo taulukko, mutta ei paljon. Eli tuommoinen tarina meidän pitäisi kirjoittaa noihin kaikkiin, ja sen mä saan periaatteessa tehtyä noin. Tämä on aika vikkelää vehe korvaamaan tuolla tavalla, että maalaan se alue ja sitten korvas ne kaikki tuolla jutskalla. Eli nyt mulla olisi testit siihen, ja mikäs tässä vielä risoo tätä. Mulla on käynnissä tämä ohjelman ajaminen, ja silloin kun mulla on ohjelman ajaminen käynnissä, niin mä en saa tehdä siihen muutoksia, jotka muuttaa sen luokan sisältöä. Eli Visual Studio sallii sen, että kesken debukkauksen te voitte muuttaa joitakin pikkujuttuja sitä koodista, mutta se, että luokkaan tulee uusia aliohmia, niin se muuttaa sen luokan niin sanottua rajapintaa, eli minkälaisena se näkyy ulospäin. Ja silloin se ei kykene jatkamaan enää sitä ajamista, eli nyt se valittaa mulle siitä, että tämä ei tule olemaan mukana sitten siinä kesken olevassa debukkauksessa, ja eihän mä ole siihen sitä tarkoittanutkaan, eli sammutetaan se ajo meillä sieltä, niin silloin loppuu se valitus siitä. Eli nyt tämä on syntaktisesti oikein oleva aliohma meillä ja nythän se ajo kaatuu tuolla rivillä 68, koska tämä tuommoisesta listasta pitäisi palauttaa 3, se palauttaa meillä 0, ja tätähän me toivotaankin. No sitten pitäisi lähteä kyhäämään sitä aliohmaa toimintaa siihen listalle, ja nythän me osattiin tehdä tämä aliohma inteille, ja mitä ei ikinä tietysti ohmoa, niin se pitäisi tehdä, että copypastetaan koodi jostakin, niin tehtiin se nyt kuitenkin, ja se nyt valittaa meille parista kohdasta. Eli se varittaa tuosta kohdasta, että kun mä kysyn, että jos listan pituus on 0, niin ei tässä luvut listassa ole lenktiä, koska sitä listassa se kysytään countilla se asia. No, sitten tuossa on toinen samanlainen juttu, ja that's it. Ei se ainakaan valita mistään muusta. Eli ihan sama juttu, otetaan yksi voittaja-ehdokas kisaan, sitten käydään kaikille muille antaa mahdollisuus voittaa tämä kisa, eli jos joku voittaa tämän kisaan, ja jos mä tarvitsen sitä listasta inen-alkion, niin C-sharpissa sen saa kivasti tuolla samalla notaatiolla kuin taulukosta. Javassa tässä kohti pitää kirjoittaa tätä luvut.get. Eli sitten kun siirrytty Javaan, niin luvut.get.i on tuossa vastaavassa kohdassa. Eli C-sharpissa on semmoinen asia kuin operator overloading, eli ne voi määritellä niitä operaattoreille, hakasulkukin operaattori, ne voivat määritellä niille uusia merkityksiä, ja ne on sitten siellä listan tapauksessa määritellyt sen hakasulun merkitykseksi samaan kuin se on taulukollekin, eli se antaa niin monenne alkion, ja se tekee meidän kannalta sen käytön helpoksi. Ja stringistä te voitte ottaa sen 3. alkion samalla tavalla, että jono hakaa sulkeessa 3. Eli siinä mielessä tämä C-sharp on jopa parempi kuin Java, missä kummassakaan tapauksessa tämä ei toimi, tämä jutska. Ja nuo rivithän oli kotoisin vaan sieltä, että silloin kun tämä oli aikanaan muutettu siitä etsi 3 suurin, niin me oli vaan muutettu silmukaksi siinä se, kun osattiin tehdä se 3. Ja nythän se menee meidän testeistä läpi tuo jutska. Eli algoritmit tuolle listalle on täsmälleen samanlaisia kuin mitä ne on teille taulukoille. Eli jos te osaatte tehdä jonkun asian taulukolle, niin te osaatte tehdä listalle sen saman asian. Suurin piirtein karkeasti ottaen muuttuu vaan siinä, että countin tilalle tulee toi, lengthin tilalle tulee count. Sitten mulla on täällä näköjään aliohma, mikä laskee montako kertaa tämä etsittävä löytyy kokonaislukutaulukosta. Ja tämän tekeminen listalle tämän saman aliohman, niin katsotaan mitä siinä tapauksessa käy. Eli etsitään taulukosta, nythän me etsitään listasta. Listasta montako lukua. Lista, josta taulukko etsitään. Montako etsittävää löytyi. Suuri ja pieni lasken luvut. Tuohon kohti mä haluankin, että mulla on tuo lista tuossa kohti, niin mä sanon, että lista inteistä. Tämä on vähän hankala kirjoittaa tänne kommentteihin näitä, koska nämä hakasolut on HTML-juitskia, niin niiden kanssa voi välillä tulla vähän sanomista. Lista inteistä, jonka nimi on luvut tässä testissä, ja sitten se on new lista inteistä. Ja aina se menee sinne tekemään tuon mukaan HTML-loppujutskan. New lista inteistä, missä on noin. Ja sitten tämä viimeinen tapaus, niin mä haluaisin tyhjästä listasta katsoa, että löytyykö sitä mitään, niin mä teen siellä sitten siinä tapauksessa teen, että new lista inteistä, ja en alusta sitä millään tavalla, niin se jää tyhjäksi listaksi, niin kuin todettiin, eli silloin sieltä ykkösiä löytyy 0 kappaletta. Ja mä voisin tehdä sen tällä silmukalla, eli tämähän toimisi ihan nätisti, että iivi peltää nuo, ja tuohon tuli sitten meillä luvut.count, kun esitellään tämä meidän muuttuja täällä lista inteistä. Noin. Eli tämä toimisi ihan nätisti, mutta meillähän oli se nätimpi muoto sille kaikkien läpikäymiseen, eli silloin kun me ei tarvita sitä indeksitietoa, paikkatietoa mihinkään, niin silloinhan ihan näppärä tapa oli käydä, vaan käydään ne kaikki läpi te. Eli sehän silloin yksitellen sylkee meille tuohon muuttujaan lukuun, alkio, mikä löytyy tuolta meidän listasta. Ja jos se on se meidän etsittävä, niin silloin lukumäärä kasvoi yhdellä. Ja sitten palautetaan se. Ja mitäs nyt käy, niin nythän kävi onnettomasti sillä tavalla, että näissä ei ole, mä otan tuosta pois nuo alihoman välirivit, niin mä saan nämä näkymään yhtä aikaa. Eli nythän meillä ei ole rivinkään eroa tuossa inttejä käsittelevässä alihomassa ja listoja käsittelevässä alihomassa. Eli tämä abstraktio, että mennään jonkun tietorakenteen kaikki vehkeet läpi te, niin se on tosi hyvä, jos voitte sillä tehdä niitä algoritmeja, koska silloin teillä ei ole yhtään väliä sillä, että mikä on se tietorakenne, mitä te käytätte. Eli jos tämä tietorakenne sattuu olemaan lista, niin tämä mättää sieltä yksikölle niitä lukuja meille tuohon. Jos se tietorakenne sattuu olemaan int-taulukko, niin se yksitellen mättää niitä lukuja meille tuohon. Ja me ei tarvitse yhtään pohtia sitä, että millä keinolla sen tekee. Ja sitten kun teillä on vielä hienompia tietorakenteita, niin sama toimii edelleen, että pohtimatta yhtään sitä tietorakennetta, niin se antaa teille yksitellen niitä alkioita tuohon muuttujaan lukuun, ja sitten että tutkitte sitä, että onko se semmoinen, mikä haluatte. Ja tuo suuri olisi voitu tehdä ihan samalla tavalla tuolla for eachillä, ja silloin se intien suuri ettiminen ja näiden suurimman ettiminen ei olisi yhtään eronnut toisistaan. Katsotaan nyt, että ne testit menee läpi myös tälle lasken luvut. Eli nyt meillä on alihoma, joka osaa etsiä sieltä meidän listasta, eli tuolla meidän listassa on kauhean monta vitosta, niin mehän voitaisiin nyt kysyä täällä, että monta vitosta on, ja sitten lasken luvut, ja sitten viiä parametrina tuo lista kakkonen, ja sanoo, että laske montako vitosta sieltä löytyy. Ja nythän se osaa sen laskea ihan hyvin. No sitten, jos mä tekisin Dopple-listan, niin senhän mä sanoisin sitten, että mä haluan listan, joka tallettelee Dopleja. Noin, ja jos mä haluaisin alustaa sen jollakin luvuilla, niin mä nyt laiskuksessani alustan sen vaikka noilla samoilla luvuilla, eli nyt luulko sitten, että aina pitää Dopple-lista alustaa samoilla luvuilla. Joku tekee sitten vääränlaisia analogioita siinä, että jos me ollaan esimerkissä alustettu int-lista noilla luvuilla, niin Doppler-lista voi alustaa vain samoilla luvuilla, ja sen takia mä vaihan tuohon ensimmäiseksi vaikka nyt 4.3, että näette, että voi olla eri lukujakin ja eri määrä. No nytten, jos mä tekisin sitten tämän Doppler-n suurimman etsimisen, niin mitä se tarkoittaisi? Niin se tarkoittaisi sitä, että munhan pitää mennä kyhäämään tänne nytten. Nythän mun pitää mennä kyhäämään tänne uusi aliohme, joka etsii Doppler-n suurimman. Ja ainoana erona siinä on, että tuossa kohti lukee meillä Doppler-lista. Count saadaan samalla tavalla. Se ensimmäinen ehokas, joka sieltä otetaan, niin sehän onkin meillä Doppler, ja miksi siinä oli T? Äksesti jäi sitä intistä. Doppler, ja sitten tämä aliohman kuuluu palauttaa meille Doppler. Noin. Ja testissä tietysti pitää vaihtaa sitten, että ton listan tyyppi on Doppler-lista, ja nytten nuo kaikki onnit, koska se palauttaa Doppler, niin ne pitää olla melkein eikä justiisa. Noin, niin nyt meillä on testit sitten tälle Doppler-listalle, ja nythän se etsii ihan samalla tavalla sitten Doppler-listasta sen suurimman. Eli ainoa mikä muuttuu, niin nyt meillä vaan se alkion tyyppi vaihtuu. No nyt vähintään pitäisi herätä kohta kysymys, että onko tässä järkeä? Eli onko järkeä, että mä kirjoitan yhden aliohman inteille ja yhden aliohman Doppler-lle, joten ainoa ero on siinä, että tuossa kohti lukee eri jutska kuin tuossa. Ja vastaus oli monta vuotta, että näin se pitää tehdä. No sitten ne lisäsi kieliin tämmöisen asian kuin geneerisyys. Eli me voidaan ottaa yksi lisäparametri tähän ohjelmointiin. Eli otetaan parametriksi se tyyppi, mitä me ollaan tekemässä. Eli nyt laitetaankin sitten yksi lisäparametri, eli se, että minkä tyyppiselle vehkeelle tästä suurinta etsii. Ja mä teen sillä tavalla, että mä laitan tämän koko möhnän tästä kommentteihin, eli missä mulla on tämä kaksi suurimman etsimistä inteille tai Doppler-taulukoille. Laitetaan se kommentteihin ja otetaan niistä jompikumpi nyt ja muokataan sitä himpun verran, että saadaan siitä sitten yleiskäyttöisempi versio. Eli nyt niitä aliohmia ei voikaan tehdä sillä tavalla automaattisesti sieltä kutsusta, jos mä haluan tehdä yleisemmän version, vaan pitää himpun verran miettiä. Eli mä en halua kirjoittaa tohon kohti Doppler, vaan mä haluan tohon kohti kirjoittaa, että mikä tahansa tyyppi T. Noin. Ja mä haluan tohon kohti kirjoittaa, että ihan sama minkä tyypin teet siihen, niin kyllä mä tämän homman hoidan. Ja sitten tuo, mistä se tulos otetaan, niin se on sitten T. Ja nyt ainoa, mistä se hermostuu, että mikä ihmeen T. Niin mun pitää sanoa sille, että mikä se on, niin mä sanon tähän, että tässä kulkee meille parametrina se, että minkä tyyppistä me ollaan tekemässä. No nyt meni muuten hyvin, mutta se suuttuu mulle enää tästä luvut suurin -testistä. Ja se suuttuu sitä sen takia, että nyt tämä T voi olla ihan mitä tahansa, jos mä kirjoittaisin tällä tavalla. Tämä T voisi olla vaikka physics object, tai T voisi olla vaikka string, tai se voisi olla vaikka se meidän Angry Lego-peli, koska Angry Lego-pelikin on myös joku tyyppi. Niin tämä T voisi olla mitä tahansa, ja silloin kysymys siitä, että onko niin kuin joku ihan mielivaltaisen tyypin vekotin, onko se suurempi kuin joku toinen, niin tämä kysymys on mieletön. Eli mille tahansa vehkeelle ei voida sanoa, että toinen on suurempi kuin toinen. Vektori on hirveän hyvä esimerkki semmoista, mille ei voida määritellä. Matematiikassa toivottavasti on todistettu, että ei saa järkevää oikein kunnon määritelmää, että miten toinen vektori olisi isompi kuin toinen, jos niin kuin se koko koordinaattiavaruus on käytössä. Eli Eli ei löydy kunnon kriteeriä, miksi joku voittaisi toisen. Sanotaan tähän pikkasen lievennystä. Eli joissakin tapauksissa jotkut algoritmit voidaan tehdä ihan mille tahansa tyypille, mutta aina ei voida tehdä. Ja nyt me sanotaan tähän pieni lievennys. Eli sanotaan, että tuo T on meillä semmoinen, joka toteuttaa rajapinnan, missä voidaan verrata kahta T-tyyppistä alkiota keskenään. Ja nyt tulee pieneksi ongelmaksi sitten se, että miten mä voin palauttaa nolla. Jos mä oon sanonut, että tämän paluutyyppinä on T ja sitten tämä T sattuu olemaan vaikka Angry Lego-peli, niin miten Angry Lego-peli voisi olla nolla? Eli tämä paluarvo menee tässä hankalaksi ja sen takia luovutaan tuosta ajatuksesta ja dokumentoidaan tähän meidän ohjelmaan, aliohjelmaan, että jos joku pölvästi yrittää kutsua tätä meidän aliohjelmaa tyhjällä listalla, niin silloin tämä ei toimikaan, vaan tämä heittää argument out of range exceptionin. Se sanotaan tässä kontekstissa sillä tavalla, että laitetaan tänne risuaita throws. Eli tällä me testataan, että jos joku kutsuu tätä tyhjällä listalla, niin sen pitää heittää tuo poikkeus. Jos ei se heitä sitä poikkeutta, niin silloin se ei toimi oikealla tavalla. Ja nyt kun me tehdään luvut nolla, niin silloin jos ei siellä ole yhtään alkiota, niin silloin tästä lähtee tuo poikkeus. Eli nyt me ollaan dokumentoitu tietyssä mielessä sille koodin lukijalle, että tätä ei passaa tyhjällä listalla kutsua, tai saa kutsua tyhjälläkin listalla, mutta silloin pitää olla valmis käsittelemään niitä poikkeuksia, joita me ei vielä osata käsitellä. No niin, vielä se uikuttaa mulle tuosta luvut i suurempi kuin suurin. Ja mä en tiedä, minkä takia ne ei ole tehnyt tuohon. Ei olisi ollut iso homma tehdä tuohon comparable-rajapintaan sen, että siellä on määritelty tämä suurempi merkki. Jostain syystä ne ei ole tehnyt sitä. Mutta tuolla comparable-rajapinnassa on olemassa, mulla on näköjään siinä listauksessa, mikä mä annoin, niin tehty for eachillä tämä silmukka, mutta olkoon nyt tällä taulukolla. Mutta ehkä helpottaakseni asiaa mä otan nyt tuon luvut i, otan apumuuttujaan. Noin. Ja eihän se ole nytten T-tyyppinen se apumuuttuja, koska luvut i, niin jokainen alkio siellä on tuota tyyppiä, mikä nyt siis voi olla mitä tahansa tyyppi, niin tuolla tavalla. Niin, eli jokainen tuommoinen comparable-rajapinnan toteuttava vekootin, katsotaanpa se helppiä, i-comparable, ja mitä sanotaan tuosta interfeisistä täällä, niin sieltä sanotaan, että sieltä löytyy, eli jos joku kehuu, että hän toteuttaa tämän vertailtavan rajapinnan, niin sieltä löytyy metodi compareTo. Ja tämä compareTo on metodi, joka palauttaa sille viiään minkä tyyppinen vekootin tahansa. CompareTo on metodi, ei staattinen metodi, vaan nimenomaan metodi. Eli silloin sen compareTo toinen osapuoli on joku olio, ja sitten sille tuodaan parametrina toinen olio, joka on samaa tyyppiä, ja se palauttaa kokonaisluvun, joka on pienempi kuin nolla, jos mä häviän sille kaverille. Nolla, jos mä oon yhtä hyvä kuin se kaveri, ja suuremman luvun kuin nolla, jos mä voitan sen kaveri. Eli tavallaan tätä pitää ajatella nyt sitten sillä tavalla, että a pienempi kuin b, niin mä tätä asiaa kutun sillä tavalla, että nyt mä sanon oliolle a, että vertaappa ittees tuohon b:hen ja kerro mulle sitten negatiivinen luku nolla tai positiivinen luku, miten meillä kävi siinä tilanteessa. Ja jos tuo a häviää tuolle b:lle, niin se palauttaa meille negatiivisen luvun. Ja sitten vastikkeeksi, jos meillä haluttaisiin tehdä testi, että onko a sama kuin b, niin silloin tämä a-oliolta, kun kysytään, että vertaapa ittees b:hen, niin tämä a-olio silloin sanoo, että tuli tasapeli. Ja vastaavasti, jos mä haluaisin kysyä, että voittaako a b:n tuossa suunnassa, niin silloin mä sitten, jos se palauttaa mulle positiivisen luvun, Eli juttu menee niin, että joku sanoo esimerkiksi mulle, että vertaapa ittees tuohon. Ja sitten mä suoritan sen vertailun, että hei, mä oon pitempi, mä voitin sen, mä palautan silloin positiivisen luvun. Eli nyt tässä yleistetyssä versiossa mä korvaan tämän testin luku suurempi kuin suurin, niin korvaan sillä, että pyydetään tätä lukua vertaamaan itteensä tuohon suurimpaan. Ja jos se palauttaa mulle positiivisen luvun, niin silloin tämä luku voittaa tuon kaverin. Ja tämän mä saan kirjoittaa tähän sen ansiosta, että mä oon sanonut, että tämä T ei ole ihan mikä tahansa tyyppi, vaan se on semmoinen, josta tulee löytymään tämä alijohmakompeutu tai metodi. Jos mä ton pistän kommentteihin, niin se uikuttaa tuosta kompeutu, että missä tahansa vekottimessa ei ole sitä vertailua. Eli ton verran hintaa tuli tässä yleistämisessä, että me jouduttiin luopumaan sitä meidän suurempi merkistä ja käyttämään yhtä alijohmaa tuossa vertailussa. Ja nyt tämä pitäisi ihan yhtä hyvin osata verrata noita listoja. Suuri ja pienin test rivillä 24. Tulikohan semmonen jutska, että eikö minkähän takia se nyt suuttu mulle? Se suuttu täällä jo. Tuossa mä sijoitan inttiin. Tää vika mulla oli jo tuossa alusta asti periaatteessa. Mut mistäs muusta se sitten uikuttaa mulle? Listat does not exist, eli listat suurin. 71 riviltä tulee sen testiin, on mennyt tekemään jonkun töhli. Mikäs se nyt on sitten tullut viimeinen? Tuosta se ei uikuta, tuosta tyhjän joukon testaamisesta. Pitäis. Arvatkaa, miksi nää lukee noin, kun mä kopsin sen siitä teille jaetusta paprusta. Ja nythän tuo rivi oli mun tarkoitus korvata sillä, eli tuotahan me ei saada noin testata, eli nyt se pitäisi mennä melkein läpi, että siellä joku ajo epäonnistu, eli tuolla 71 rivi juttu heitti poikkeuksen. Onko mulla muita tyhjiä täällä? Tuossa joutuu joskus se ei kerro tässä tarpeeksi paljon, niin kuin painaa oikeata nappia ja katsoo sieltä test result details, että mitä se sanoo. Eli index out of range. Eli tuossa testissä rivillä 19. Eli tuosta se heitti. Minkäs takia tuo ei toiminut, tuo throws? Sekö ei kestä niitä kommentteja tossa? Joo, se ei näköjään kestä noita kommentteja tossa. Elikkä nyt se... Mä en tiedä, onko tässä, täytyy katsoa, onko eri versio komtestissa, kun kotona oli, siellä se kesti nuo kommentit. Eli nyt tämä viimeinen heittää tuommoisen poikkeuksen, jos ei mulla ollut tavallaan tämä testiä siinä, niin se kaatui silloin siihen se testi, että tämä heitti poikkeuksen. No niin, nyt ollaan päästy pykälä eteenpäin, eli nyt tämä suurin osa etsiä ihan minkä tahansa vehkeen suurinta, jopa sillä tavalla, että mä voin ihan samalle aliohmalle voin viedä kokonaislukutaulukon. Ja se etsii sen suurimman ja voin viedä sinne vaikka, nyt mulla on taulukko tossa vielä. Eli se vielä ei osaa etsiä taulukon tuommoista, mutta mä teen siihen pikkumuokkauksen vielä, niin se osaa sitten saman tien etsiä taulukonkin. Mutta se mitä se osaa tällä hetkellä tehdä, niin se osaa etsiä meille new list inteistä, jossa on nuo, niin se osaa etsiä suurimman. Ja se osaa etsiä sitten suurimman new list stringeistä, joka alustetaan tuolla tavalla. Eli nyt on ihan yksi lysti, minkä tyyppisen listan mä tuon tälle parametrina. On sillä parametrina intejä tai dopleja tai stringejä tai mitä tahansa vehkeitä, mitkä vaan pystyy vertaamaan toisiaan keskenään. Ja string builderit osaa verrata toisia keskenään, stringit osaa verrata keskenään. Me voitaisiin rakentaa oma oliotyyppi, mikä osaa verrata itseensä toiseen vekottimeen. Eli me voitaisiin tehdä huomenna, kun tehdään kissaolio, niin voitaisiin tehdä, että kissaolio vertaa itseensä toiseen kissaolioon, ja se kumpi on pitempi, niin se voittaa sen peliin. Eli nyt sama koodinpätkä meillä hoitelee sitten ihan minkä tahansa lista. Eli nyt ei tarvitse enää joka ikiselle uudelle tyypille käyvät kirjoittaa uutta aliohmaa. No, vielä pikkasen harmittaa se asia, että mullahan on nyt täsmälleen samanlainen aliohma kirjoitettuna täällä kokonaislukujen suurimman etsimiseksi, niin sehän on ihan sama aliohma. Kokonaislukutaulukon alkioiden etsimiseksi, niin se on ihan sama aliohma. Niin mitä jos mä sitten haluaisinkin päästä eroon tästä, että mä en halua taulukoillekaan, koska ne käyttäytyy oikeasti samalla tavalla kuin nämä listat. Tehdä omia aliohmia, niin mä voin sanoa sillä tavalla tässä, eli nyt se uikuttaa mulle. Eikö mulla taulukon suurinta täällä etitä? Eli nyt se uikuttaa mulle täällä pääohjelmassa, että eihän mulla ole aliohmaa, mikä osaa etsiä kokonaislukutaulukon suurimman. Mutta tehdään tähän meidän listaversion pienen pieni muutos. Eli sanotaankin, että tällä ei tuo parametrina listaa, vaan tälle tuon parametrina e-list. Eli mikä tahansa vekotin, mikä toteuttaa semmoisen rajapinnan, mikä löytyy tuolta e-lististä. Ja e-listissä oleellista sillä rajapinnassa, mitä sieltä löytyy, niin on se, että sieltä voidaan kysyä koko, sieltä voidaan kysyä tietyssä paikassa oleva alkio, ja siinä ne melkein tärkeimmät onkin. Ja taulukko nyt toteuttaa ne asiat. Tämä on tosi hassu juttu, että taulukolta ei voida kysyä counttia, mutta silloin kun me sitä taulukkoa käytetään sillä tavalla, että se on e-list-rajapinnan parametrina tuotu vekote, niin silloin sitä voidaankin kysyä tuo count, että tuossa on mun mielestä tosi hämäävä juttu. Mutta nyt tälle voidaan tuoda parametrina taulukko, eli nyt se tulee tyytyväiseksi tähän, että etipäs mulle suurin kokonaislukutaulukosta. Ja nyt mulla on yksi ainut suuri aliohma tällä jäljellä, eli se on tämä, mikä etsii minkä tahansa vekoottimen, joka toteuttaa sen listamaisen rajapinnan, eli sieltä voidaan niitä alkioita tietyssä mielessä järjestää, niin toteuttaa sen, niin silloin se menee tuolla algoritmilla. Ja sitten jos mä teen sillä for eachillä, niin mä saan vielä paremman. Eli taulukossa ja tuossa listassa on tämä ominaisuus, että sieltä voidaan ottaa noin monissa alkio. Mutta sitten meillä on tämmöisiä abstraktimpia tietorakenteita, kuten kuten jonot ja pinot ja niin edespäin, missä ei ole tarkoituskaan, että sieltä voi ottaa niin kuin minkä tahansa alkion, milloin tahansa, vaan niitä mennään jossakin järjestyksessä. Ja silloin kaikki ne algoritmit, mitä mä kirjoitan käyttäen tätä for eachia, niin silloin mä voin tehdä ne, että ne tehdään, että ne toteuttaa ainoastaan enumerable rajapinnan, eli ne voidaan tietyssä mielessä jossakin järjestyksessä antaa. Eli vielä parempi me saataisiin tästä sillä, että vaihdetaan tuohon i-listin tilalle enumerable rajapinta, mutta tyydytään nyt tähän listaan tällä kertaa. Joo, tarvitseeko teidän tällä kurssilla osata tehdä näitä mielivaltaisella tyypillä toimivia aliohmia, niin ei tarvitse, mutta jos joku haluaa tehdä, niin voi niitä tehdä. Eli tämä menee sitten enemmän ohmointi kakkosen asiaksi, mutta te joudutte käyttämään näitä. Eli nyt kun te käytätte listaa, niin te joudutte käyttämään sieltä valmiista luokasta löytyviä aliohmia, jotka on tehty nimenomaan tämmöisiksi geneerisiksi aliohmiksi, että ne osaa tehdä mille tahansa tyypille jotakin. Ja mä voisin esimerkiksi etsiä sen listan tai kokonaislukutaulukon suurimman yhtä hyvin sillä tavalla, että mä sanoisin, että tuo D suurin on ja sitten tuon D-luvut ja sieltä otetaan suurin alkio. Ja tämä ei toimi tämmöisenään. Se Sharpissa on semmoinen ominaisuus kuin extension methods, millä me voidaan olemassa olevaa luokkaa lisätä uusia metodeja, mikä on tosi hieno ominaisuus, mitä esimerkiksi Javassa ei ole olemassa. Ja nyt tämmöisiä tietyssä mielessä suurimpia ja etsimisiä ja niin edespäin, niin niitä ne on lisännyt luokkaan system linkuu. Eli jos te haluatte, että nuo teidän tietorakenteet osais etsiä, mitä mä kirjoitin väärin? No niin, se oli heti väärin kirjoitettu. Niin, silloin se osaa etsiä meiltä. Eli nyt ne on kirjoittanut tuonne listaluokkaan tämmöisen laajennusmetodin kuin max, joka periaatteessa on just tuo, mikä me äsken kirjoitettiin itse. Eli jos me haluttaisiin, niin me voitaisiin julistaa tuo meidänkin oma tekemä suurempi laajennusmetodiksi tuonne luokkaan, jos haluttaisiin, mutta ei lähdetä sille tielle tässä. Ja yhtä lailla mä voin periaatteessa pitäisi voida etsiä, että jos mä teen nyt sitten reaalilukutaulukon D-luvut taulukon ja se on sitten new double. Niin siihen ei tarvitse sanoa sitä nykää tuossa alustuksen yhteydessä, eli se riitti sanoa tuolla tavalla. Noi, eli ne on tehnyt siitä max-laajennusmetodista semmoiset, että se toimii yhtä lailla taulukoille kuin listoillekin. Eli sitten tästä lähtien, että jos teillä pitää etsiä se suurin, niin te voitte käyttää näitäkin, kunhan tänne juusinkiin laittaa sitten mukaan ton linkuun, joka oikeasti on tarkoitettu niin kuin tietokantojen käsittelyyn, mutta se siinä sattuu sivutuotteena tuomaan samoja asioita myös näille tavallisille tietorakenteillekin. Eli se kuu tulee tuolta siitä, että se on niin kuin kueri, eli kyselykieli niin kuin SQL:ssä. Vähän vastaavia kyselyjä voidaan tehdä sinne. Mutta nämä valmista, esimerkiksi mikään ei osaa antaa semmoista, että eti suurimman paikka. Eli vaikka siellä on kuinka hienoja valmiina, niin te joudutte kuitenkin itse tekemään jotakin, eli sen takia me on hierottu näiden tekemistä, että sieltä ei löydy aina kaikkiin tilanteisiin kuitenkaan sitä ratkaisua, ja siksi meidän pitää itse osata tehdä jotakin. Esimerkiksi suurimman paikka tai lähin indeksi siinä yhdessä demotehtävässä, kun etsitään sitä, että missä klikataan, mikä siellä peleissä on tietysti meissä ihan välttämätön asia, että me löydetään niin kuin lähivekotin sieltä ja sille voidaan tehdä sitten joku juttu. Käsketään sen vaikka tulla hiiren luokse tai jotain muuta. Niin silloin meidän on pakko itse tehdä se silmukka, millä me etsitään se lähin, koska me halutaan nimenomaan löytää se paikka, että me voidaan sitä sitten jatkojalostaa sitä asiaa. Eli kauheasti löytyy asioita valmiina, mutta pitää olla valmis myös itse tekemään niitä. Ja siksi me ollaan treenattu itse tekemään noita. Ja kumpaako te sitten käytätte listaa vai taulukkoa jonkun asian tekemiseksi, niin mietitte sillä perusteella, että säilyykö se koko se ohjelma-ajan. Eli tyypillisiä taulukoita, niin meillä esimerkiksi tässä peliesimerkissä oli nämä meidän kentät. Ne on kerran tässä kirjoiteltu, että mitä niissä kentässä on, ja sen jälkeen ei ole tarkoitus muuttaa niitä, niin silloin ne voi ihan hyvin olla taulukoita. Tuolla pelissä tuli mulla myöhemmin niin kuin erinäköisiä liukuvärejä, ja ne liukuvärit on kentästä riippuen samoja, niin, eli se, että mistä väristä se liuku alkaa ja mihin väriin se liuku loppuu, niin väriliuku siinä, että kun se vaihtaa sitä väriä siinä ylhäältä alas, niin ne on kerran tehty, se riittää olla nätisti taulukko. No tiilen kuvat, me halutaan, että siellä on tiilistä 3 kuvaa ja katosta 4 kuvaa, se on niin kuin selkeästi taulukko, ne ei muutu meillä tuon pelin aikana, että montako niitä on. Mutta tämä pallojen määrä vaihtelee hirveästi, että välillä siellä on 0 palloa ja välillä siellä on 10 palloa tai montako ne on sattunut tekemäänkin, eli se on silloin luonnollista olla meillä listana. Ja nyt teillä on sitten yksi demotehtävä, että teillä oli tämä kuvaaja-esimerkki tämän kerran demoissa, missä piti tehdä tämä, että väärä oletusprojekti. Eli tämä kuvaaja-esimerkki, missä te klikkasitte jossain kohti ja se sen lähimmän pisteen merkkasi punaisella, niin tämä oli tehty nyt taulukoilla. Ja nyt siitä on sitten demotehtävä, että etitte vaan aina, missä täällä on taulukko, niin vaihdatte sen tilalle lista. Ja kaiken pitäisi toimia lähes koskematta. Toki tämmöisiä muutoksia, että pisteet lengthin tilalle tulee sitten pisteet count, mutta muuten pitäisi mennä ihan heittämällä. Eli huomaatte siitä sitten, että se käytänkö taulukkoa vai käytänkö listaa, niin se ei juurikaan vaikuta niihin, mitä te olette tekemässä. Mutta ajatellaan samaa asiaa, että tietyssä mielessä käydään sen vekottimen kaikki alkiot läpi itse. Joo, kysyttävää. Huomenna pohditaan sitten vähän tätä, että kun täällä lukee esimerkiksi meillä tässä demossa, että tässä ohjelmassa, että meillä on luokka kuvaaja, mikä perii physics gamein, että missä tässä perinnässä on kyse, niin katsotaan sitä vähän, eli puhutaan vähän tuosta olioiden taustasta kuitenkin.